Tas ir vispār zināms fakts, ka no Kurzemes un arī no Skrundas novada uz ūdeļu fermām Dānijā cilvēki brauc peļņā katru gadu, stāsta Skrundas novada domas priekšsēdētāja Loreta Robežniece. Tā tas noticis arī pandēmijas laikā.
Aizbraucot no Skrundas, visiem viesstrādniekiem vai šiem strādniekiem, kas strādās Dānijā attiecībā uz šīm fermām, tika veikta Covid analīze, aizbrauc visi veseli, jo mēs pašvaldība bijām tie, kas palīdzējām organizēt tātad šo Covid testa nodošanas vietu, lai mēs patiešām zinātu, ka šiem cilvēkiem nekas nekait un viss ir kārtībā.
Tagad situācija Dānijā ir mainījusies, turpina pašvaldības vadītāja.
Sazinājāmies ar šiem cilvēkiem. Jā, ir saslimstība un, protams, viņi ārstējās un, manuprāt, mēs varam tikai un vienīgi novēlēt veselību.
Tās Skrundas novada domas priekšsēdētāja Loreta Robežniece skaidro esošo situāciju, uzsverot, ka nepieciešamības gadījumā pašvaldība var iesaistīties.
Un līdz ar to, vēlreiz tiešām, tad, kad šie cilvēki atgriezīsies atpakaļ, ja būs nepieciešams pašvaldība, protams, palīdzēs savu funkciju ietveros, šajā brīdī vienkārši vēl veselību un cilvēkiem sapratni, jo tie ir mūsu cilvēki un vīrus nekur nav pazudis.
Kažokzvēru fermās Dānijā strādā ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju, kāds mēr simtus, kāds pat tūkstošus. Tur strādājošie nelabprāt vēlas runāt par notiekošo. Sākotnēji piekrīt, bet vēlāk atsakās no intervijām. Izdevās sazināties ar cilvēku, kurš vēlējās palikt anonīms, taču izstāstīja, ka aizbraucis uz Dāniju novembra sākumā. Arī kažokādas fabrikā uz vietas veikti COVID-19 testi. Aptuveni 80 cilvēkiem tie bijuši pozitīvi, esot bijis jādzīvo savās mājās un nekur nedrīkstē braukt, stāsta vīrietis. Iedot arī kontaktu numuru, kur zvanīt, ja pasliktinās veselība. Daļa turpināšot strādāt, bet ar daudziem vienpusē lausti darba līgumi un viņiem jāatgriežas mājās. Kāds brauc ar savu mašīnu, kāds ar prāmi no Ķīles Vācijā ceru Klaipēras ostu. Nesot īstas skaidrības, cik reāli cilvēki tagad esot slimi, jo simptomi esot, taču no testu nodošanas ir jau pagājis zināms laiks. Konkrētais cilvēks, ar kuru sazinājos, dodas ar mašīnu mājās un meklēšot iespējas izolēties no mājniekiem kādā dzīvoklī. Vēl kāds vīrietis, kuru balss ir mainīta, stāstīja, ka šogad došanās peļņā uz Dāniju beigusies neplānot ātri. Tagad nākšoties meklēt darbu Latvijā. Dzīvu ūdeļu Dānijā vairs neesot, bet turpinot strādāt vietas, kur dzīvnieki likti saldētavās.
Tas uzstādījums ir patreiz tāds, nu šogad viss ir iznīrēts, līdz tam jaunam gadam jānodīrā. Nākošajā dzīves ūdeļu Dānijā nevar būt, un no 22. var kaut ko slēt mēģināt. Tāpēc polis Krievijas iepirk un var veidināt attīcīt. No mūsu saimnieku diezgan gados, un šeit viņš paņems kompensāciju, un vairs nevienē mēs to nozaru.
Vīrietis, ar kuru sazinājos, plāno izolēties mājās. Viņš atgriezās ar prāmi svētdienas vakarā. Dānijā situācijas esot bijušas dažādas.
Kādi tie uzstādījumi tiem saimniekiem un pašiem tiem cilvēkiem? Pavēlti, ja neviens nesēdies, tur simptomi nav, es domāju, tur iedot paracetamolu un sakot zobrauc mājās. Neviens, ja tur pavēlti nesēdies divas nedēļas, gribu ārstēties. Nedod Dievs, ka kaut kāds stācinājums, ja tev nav kaut kāds apdrošināšanas pats, mēs noslēdzis, kas tev ārstēs pa Dāņu, slimnīcām pa Dāņu naudā.
Slimība profilakses un kontrolas centrā skaidroja, ka cilvēkiem jāievēro standarta procedūras, kur atgriežas no ārvalstīm. Tikmēr pārtiks veterinārā dienestas sniegtā informācija liecina, ka pašlaik nevienā no 9 ūdeļu fermām Latvijā nav konstatēts neviens COVID-19 pacients, jo notiek regulāra saziņa ar sabiedrības profilakses un kontrolas centru. Situāciju skaidro PVD veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīna Lamberga.
Un mums ir saņemta informācija gan no Dānijas kolēģiem un arī gan veterinārijā jomā, gan arī cilvēku veselības jomā attiecīgās iestādes ir informētas par to, kas Dānijā ir konstatēts un kādi ir viņu pieņemtie mēri. Un tātad mēri mums ir zināmi, ka viņi ir pieņēmuši lēmumu likvidēt valstī pilnīgi visas ūdeļu audzētājus ūdeļu novietas.
Tas, kas šobrīd noticis Dānijā, tiešā veidā neskar Latvijas ūdeļu audzētājus. Tās turklāt atrodas pietiekami lielā attālumā, taču situācija tiek kontrolēta, turpina PVD pārstāve.
Pirmkārt ir tā, ka nav jāatbrauc vairs nevienam uz Latviju. Mums Latvijā jau ir COVID-19 saslimšana cilvēkiem un arī Dānijā ūdelis infektējās no cilvēkiem sākotnēji. Un tad tālāk jau notika šīs mutācijas jau dzīvnieku populācijā. Tā ka tas mērķis, kuru mums ir jākoncentrējās, ir tiešām cilvēka veselības uzraudzība un šajā konkrēta rudelēm runājot ūdeļu fermās Latvijā strādājošo darbinieku veselības uzraudzība. Un tāpēc mēs arī esam organizējuši jau vairāk kārt sanāksmes kopā ar Zemkopības ministriju un SPKC un Bior un apsprietuši šos jautājumus par labāko taktiku, kādā veidā uzraudzīt, monitorēt situāciju arī Latvijas ūdeļu fermās.
Katrā valstī ir jāvērtē savi riski priekš PVD pārstāvi, tāpēc nevar pieļaut, ka fermās nokļūs cilvēki, kuri ir inficējušies.
Šobrīd veicam inspekcijas ūdeļu fermās un tās arī tiks turpināts un mēs arī ņemam skrīnējam notekūdeņu paraugs uz vīrusa pēdu pazīmēm. Arī ūdeļu fermās paraugi tiek ņemti un izmeklējumi noteikti, bet nu, tas ir tāds jā, šobrīd aktīvi notiekums process un paralēli arī PVD inspektori novērtē dzīvnieku veselības stāvokli un arī labturības situāciju vērtē, tā kā tas tāds darbs ir, kas šobrīd notiek un tas noteikti arī nerimsies pēc pirmā cikla, tad, kad viss būs šis fermas apmeklēts.
Tikmēr pakāpeniski Latvijā atgriež cilvēki, kur strādāja Dānijā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.